Колеги, доброго дня. В нас є кворум, да? Підказує нам Олег Анатолійович, що в нас є кворум. Ми можемо розпочинати. Є? 16 є, з 24 членів комітету. Таким чином, кворум в нас є. Необхідна кількість членів комітету присутня. Засідання комітету оголошую відкритим. Колеги, у нас порядок денний складається з одного питання – це бюджет, і друге питання в нас ще буде різне, ми проговоримо, воно тут не дописано, але воно буде. Таким чином, перед тим, як ми перейдемо до розгляду цього питання, по суті, я хочу оголосити, що з нами сьогодні знаходяться засоби масової інформації Мамченка Наталя, Права ТВ, Донченка Валерія 112, Гогусь Олександр, апарат урядової повноваженої справи освіти, осіб з інвалідністю, перепрошую, Стоцький Олег, служба судової охорони, Ставін, я перепрошую, якщо неправильне прізвище прочитаю, Ставінський, служба судової охорони, Роман Литвинюк, Тетяна Марія, інформаційне агентство АСПІ, і Полянська Анна, закон і бізнес. З Мінфіну в нас нікого немає? Є? Ще не підійшло? До нас хотіли сьогодні завітати два представники Мінфіну. Можливо, вони до нас доєднаються. Це заступник міністра Пліс Геннадій і директор департаменту фінансів, оборони, правоохоронних органів і державної безпеки Гурська Алла. Прийшла така інформація на e-mail, ну подивимось, чи будуть особи ці долучені, ну долучаться до нас чи ні. Колеги, питання, чому я скликала сьогоднішнє засідання, полягає безпосередньо в тому, що ви знаєте, що законопроект, який був законопроект, став законом 1008 підписано, там в нас чітко вказується, що судді вже перестали дискримінуватися по зарплаті, по суддівській винагороді, ті, які пройшли кваліфоцінювання, ті, які не пройшли кваліфоцінювання. Крім того, в п'ятницю в нас був указ президента оголошений про те, що функції Мін'юста щодо оскарження рішень дій та бездіяльність державних реєстраторів та суб'єктів державної реєстрації зараз будуть тільки в судовому порядку проводитися. І таким чином у вівторок, ви побачили на сайті, з'явився, у вівторок минулого тижня на сайті з'явився державний бюджет. Був проведений з'їзд суддів, ми так само всі це відслідковували, на з'їзді суддів були проговорені такі обеспокоєності, да, про те, що неможливо буде судовій владі працювати з тими цифрами бюджету, які закладені в державний бюджет на 2020 рік. Подивіться, ми підготували для вас деякі цифри. Це безпосередньо копія Держбюджету по державній судовій адміністрації і лист від голови Державної судової адміністрації і Вищої ради правосуддя. А в нас є лист? Є? Він спільний, да, а я не бачу. А все, я бачу, да, тут ви так гарно все зв'язали. От всі книжці можна подивитися безпосередньо. Перша сторінка – це наш драфт з вами. Сторінка перша і друга, да, це драфт, ми його можемо як завгодно зараз викласти. Це просто редакція, яка була взята з листа від Холоднюка і Овсієнка. Спільному. Якщо ми подивимось на цей лист, може вам потрібен деякий час з ним ознайомитись, ви просто побачите, що є певний дефіцит, який дійсно судовій владі поставить під загрозу виконання судової влади оцих функцій, які на неї покладає президент в указі, да, по реформам, і законопроект 1008, і взагалі те, що було в перехідних положеннях закону про судоустрій 2016 року щодо збільшення суддівської винагороди. Ми з вами зустрічалися на комітеті, заслуховували представників всіх суддівських організацій, які говорили про видатки, які необхідні їм. Ці пропозиції були нами підготовлені, вчасно направлені. Так само ви побачите, що секретаріат нам роздрукував цей наш висновок. Жодна з пропозицій не була врахована комітету. Жодна. Навіть про виключення деяких положень законопроекту так само не було враховано. Тому тепер, колеги, дійсно треба нам з вами сьогодні обговорити, насправді, на прохання представників голів Вищої ради правосуддя Державної судової адміністрації, як судова влада зможе виконувати свої завдання, якщо на забезпечення судочинства закладено в нас 50%. Тобто це, звичайно, буде неможливість відправлення поштових відправлень, ми це все прекрасно розуміємо. Взагалі, незадоволений, я так розумію, просто не зазначено, да, в цих витратах немає. Щодо державного реєстру та електронного суду, да, тобто функціонування системи ЄСІЦ у нас під великим питанням. Що так само визиває велике занепокоєння, це те, що з 28 тисяч осіб працівників апарату прораховане лише 2644. Тобто це навіть не 3 тисячі працівників апарату суддів на 20-й рік. Тому, колеги, от така в нас ситуація. Я вже мовчу про те, що видатки розвитку, ну там майже 2,5 мільярди, це будівництво, звичайно, але мені здається, той мінімальний набір, який, без якого взагалі судова система не зможе працювати, це суддівська винагорода, це зарплата працівників апарату суддів, це видатки на судочинство і це поточні видатки на експлуатацію діючих інформаційних систем. Це велика-велика проблема і велика загроза для нашої держави на наступний рік. Які в нас... Чи треба потрібен час прочитати листи? Так? Просять якимось чином повпливати, посприяти і відреагувати на такі виклики і загрози.
А яким чином ми можемо?
Ну, давайте думати, колеги, що ми можемо. От у нас є регламент, бачите, ми всі прекрасно розуміємо, що ми, як законодавча гілка влади, будемо стояти перед цим питанням державного бюджету 2020 року, так чи інакше, так? Ми, звичайно, з свого боку виповнили все, що треба було виконати. Ми всі пропозиції врахували, підтримали, направили. Але от тепер в нас є така проблема. Не відреагувати, не зібратися і про це не проговорити, і вас не повідомити я не могла. Будь ласка, Сергій Володимирович.
А давайте, якщо є представники судової адміністрації або Ради суддів, щоб вони доповіли цю ситуацію, пояснили нормальною людською мовою, на що їм не вистачає, як їм не вистачає, щоб їх влаштувало як мінімальна якась річ, щоб, ну, щоб ми розуміли, де у нас реально червоні лінії, а де хтось шапочку кинув і посадив там ще чуть-чуть помідорчиків. Тобто, ну, щоб ми реально бачили, де реальні червоні лінії. Хоча я з вами погоджую, що цифри, які були озвучені в листі, вони викликають серйозне занепокоєння. І ми повинні зрозуміти, Олег Анатолійович правильне питання задав, як ми будемо на це реагувати і чим це закінчиться. Тобто, зрозуміло, ми можемо прийняти рішення, відправити його в бюджетний комітет, але нам потім знову скажуть спасіба товаришу Сталіну за наше щасливе дійство, приймуть бюджет без наших зауважень, і воно собі піде далі. А судова система буде в режимі колапсу наступний рік, недофінансована там на 20, 30, 40 і десь 50%. Тобто треба реально розуміти, як ми будемо реагувати. Можливо, треба прийняти якесь окреме рішення, окреме звернення до бюджетного комітету з вимогою про те, що якщо це не буде розглянуто, ми попереджаємо бюджетний комітет, що це загрожує такими-то ризиками для реальної судової системи, що недофінансування на 30-40-50% призведе точно до проблеми з правосуддям і точно не буде виконано побажання президента якнайшвидше створити реальну ефективну судову систему. Дякую.
Ну, тим паче, що якщо ми говоримо про... Зараз, не хвилиночку. Якщо ми дійсно говоримо про те, що в нас буде дуже багато... Буде країна-бум, да, страна-стройка, да, якщо ми залучаємо дуже багато інвестицій, ми прекрасно розуміємо, що це будуть справи в суді. Ну, це безперечно, тому що кожен захоче вважати себе більшим будівником, ніж інший. Це 100%. Будь ласка, народний депутат Демченко.
Дякую. Шановні присутні, в мене є така думка, що на сьогоднішній день ми переходимо до другого читання по закону про державний бюджет. І ініціатива має виходити від уряду відповідно до законодавства. Да? Ну, в них є відповідний механізм щодо внесення відповідних пропозицій до тексту цього законопроєкту. Тому я думаю, що нам треба зрозуміти позицію уряду на сьогоднішній день. Можливо, ця позиція, яка викладена в законопроєкті, є помилкою. Помилкою уряду. Да? Якщо це ні, якщо це не так, да, і це не помилка, це якась умисна відповідна дія, і яка дійсно спрямована на те, щоб залишити країну без правосуддя, без можливості вирішити ту чи інше питання в суді, то я вважаю, що тоді ми кажемо вже не про помилку уряду, а про те, що наш уряд є нашою помилкою. Наш прем'єр-міністр є помилкою, я звертаю на це увагу. Тому давайте ми зрозуміємо. Да, можливо, все-таки я не такий вже правий радикально, а все-таки це помилка просто уряду. І, да? Дякую.
А я хочу відповісти зараз на питання Сергія Володимировича про червоні лінії. Да, я не запрошувала сьогодні на комітет нікого, крім членів комітету. Ну, оскільки у нас відкриті засідання, в нас ще присутня преса, да, ми не закривали засідання. Нікого більше ні з уряду, ні з ДСА і ВРП я не запрошувала для того, щоб ми залишалися тут своєю законодавчою гілкою влади і подумали, про що, яким чином ми можемо вийти з ситуації. Але про ці червоні лінії ми розмовляли насправді. От якщо ви подивитесь листа, який нам надійшов в комітет, це вже лист був підготовлений після переговорів про те, куди ми взагалі не можемо, ну, взагалі від нічого не можемо відійти. Тому що, згадайте, в вересні це було 20 мільярдів. ДСА просила 20 мільярдів, і ми, от у нас тут є висновок, ви подивіться в цій книжці, куди хотів. В принципі, Зиновій Васильович нам все це дуже гарно розказував, що, як і куди, це третій лист з кінця, тут про Державну судову адміністрацію, куди видатки ці будуть надходити. Якщо подивитися на... В цьому листі, це виходить четверта сторінка, хоча друге стоїть, але це четверта сторінка. Подивіться, будь ласка, тут передбачений проєктом державного бюджету на 2020 рік обсяги видатків загального та спеціального фондів державного бюджету дозволяють забезпечити діяльність. Це абзац п'ятий з кінця, знизу. Оце червоні лінії. Це те, що в нас необхідно 7 суддів. Це мінімальна кількість суддів, і Вища рада правосуддя обіцяє за півроку цю кількість суддів забезпечити судову ланку цієї кількості суддів. А прораховано в бюджеті на 6249 суддів. Тобто ми не забезпечуємо, ну, трошки менше тисячі, да, але не забезпечуємо необхідну кількість суддів. Тобто ми їх не бачимо в бюджеті, значить їх в принципі немає. Тобто треба оцих 758 суддів треба додати. Це червона лінія, вони мають бути. Далі подивіться, лише 2644 працівників апарату, а необхідно 28 тисяч. Це червона лінія, ми не можемо відійти. Крім того, подивіться, дефіцит видатків на нарахування на заробітну плату. Мільярд. Видатки на заробітну плату мають бути так само зазначені. Тут нічого ти не зробиш з цим. Крім того, подивіться, третя сторіночка стоїть, а по факту вона п'ята. Це поточні видатки на підтримання існуючих інформаційних систем. Це в нас що? Це в нас реєстри. Якщо не буде реєстру ЄСІЦУ, не зрозуміло, як взагалі судова ланка буде працювати. Це, і ще перепрошую, пропустила. Останній абзац на сторінці четвертій. Змінами запропонованих в бюджетних висновках парламенту на 50% скорочуються поточні видатки для забезпечення здійснення судочинства, без яких такий процес є неможливим. Це 816 мільйонів, це так само червона лінія. Ну, це, знаєте, одна судова повістка йде, а друга не відправляється. Тобто це велике питання. Тобто оце якраз і є червона лінія. Мені так здається, що це плюс-мінус буде скільки? 7 мільярдів? Так, ще менше. Ну, от давайте з вами рахувати. Тобто суддівська винагорода 1204 мільярд, зарплата апарату суддів майже 4 мільярди, видатки на нарахування зарплати – мільярд. Ні, 9,746, це ще знаєте з чим? Це ще 2,5 мільярда, це видатки розвитку на завершення будівництва. Мені здається, зараз, Андрій Євгенович, мені здається, що видатки розвитку на будівництво, вони вельми важливі, але їх не можна порівнювати з зарплатами. Правда ж? Будь ласка, Андрій Євгенович.
Да, я хотів би, колеги, ще нагадати, що президентом підписаний та вступив в дію закон 1008. Закон 1008, який передбачає між тим вирівняння суддівської винагороди для тих суддів, що пройшли та не пройшли кваліфоцінювання. І я так розумію, ми пам'ятаємо голосування, тобто були полярні думки щодо цього закону в цілому, але щодо цієї встановлення і відновлення справедливості щодо суддівської винагороди тих суддів, які працюють, і, як ми бачимо, в апеляційному інстанції в трійці працює суддя, який отримує винагороду там в три рази нижче, чим його колега, коли вони працюють з цієї самої справи. То в нас є кілька сотень таких суддів, які ще не отримують цю підвищену суддівську винагороду в країні. І вона повинна бути підвищена з нового року. І я так розумію, що ці видатки також не закладені урядом в бюджет до другого читання. А це є помилка, я вважаю, що такого летального характеру. Тому що якщо є закон, який прийнятий, і то повинно бути фінансування вимог виконання цього закону. Тобто ми повинні з вами для того, щоб підтримати незалежність судової влади, а я нагадаю вам так, що все ж таки правосуддя здебільшого здійснюється якраз судами першої та апеляційної інстанції. Лише невеличка частина йде до суду касаційної інстанції Верховного суду, і в Верховному суді якраз всі судді, які отримують підвищену вже суддівську винагороду, тому що всі вони пройшли свого часу кваліфоцінювання. А більшість користувачів судової системи якраз стикається з судами першої та апеляційної інстанції. І якщо прийняти закон, який відновлює справедливу винагороду цих суддів першої та другої інстанції, то ми не можемо з вами просто пропустити цю помилку. Це є помилка такого характеру, яка не дозволяє, на мій погляд, не дозволяє в цій частині погодитися з проектом державного бюджету, який поданий урядом. Крім того, ми знаємо з вами, що закон про судоустрій передбачав і передбачає з 1 січня підвищення винагороди суддям першої та апеляційної інстанції відповідно там на 5 та 10 прожиткових мінімумів. І це є норма, яка також не зазнала будь-яких змін у зв'язку з прийняттям закону 1008. І це є гарантія суддівської незалежності, яка була прописана в самому законопроєкті ізначального про судоустрій та статус суддів. І якщо ці, як ми бачимо з листа ВРП та голови ВРП та ДСА, ці видатки також не прийняті до уваги урядом при підготовці до проєкту бюджету на 2020 рік. Я вважаю, що це є обов'язок держави виплачувати ту суддівську винагороду, яка передбачена законом. Тобто я взагалі не бачу іншого варіанту, як сплачувати суддівську винагороду, яка передбачена законом. Тобто теж вважаю цю помилку дуже суттєвою і, я б сказав так, летальною, яку ми не можемо пропустити.
Угу. Дякую. Будь ласка, Валерій Іванович.
Шановні колеги, відповідаючи на запитання, от головуючого поставила питання, чи зможемо при такій ситуації в бюджеті нормально функціонувати судова система, я думаю, що відповідь тут очевидна, що не зможе. Я б не став, нескільки нам потрібно, на мій погляд, зараз заглиблюватися в цифри конкретні, то потім можна коректувати. Наскільки треба визначитися принципово, що з цим всім робити. Але враховуючи, на якій стадії у нас зараз бюджетний процес, то шляхів коректування цього не так уже і багато. На мій погляд, їх всього два. Або говорити про те, що приймається бюджет після того, Кабмін мав би виступити ініціатором внесення змін, або інше повторне друге читання. І я би пропонував саме це обговорити, яким чином вийти з цієї ситуації. Це така от моя думка. Давайте обговоримо.
Крім того, колеги, хочу повідомити про таблицю правок. Не знаю, бачили ви, не бачили, що було враховано, що не було враховано при підготовці бюджету. В нас дійсно є сьогодні представники Державної судової охорони, збільшились видатки на Державну судову охорону, це дуже приємно, на 859 мільйонів, так, правильно? Але яким чином вони збільшились? Вони збільшились за рахунок виплати вихідних допомог, різниці оплати суддів після проходження кваліфікаційного оцінювання, видатки на збільшення чисельності суддів та працівників апарату суддів. Тобто їх забрали з цієї графи 859 мільйонів і передали на Державну судову охорону. Тобто тут теж такі є певні проблеми, мені здається. Давайте думати. Да, будь ласка, Микола Олексійович.
Що дозволить продовжити позицію, яка була озвучена депутатом Костіним, мені здається, вона є абсолютно правильною, тому що, проаналізувавши, ми можемо побачити, звідки виникла ця ситуація. Президент України підписав закон 1008 4.11. А закон номер 2000, бюджетний наш, він прийнятий в першому читанні 18.10. І поданий на доопрацювання, і подання, і пояснювальна записка була подані теж 4.11. Тобто фізично неможливо було врахувати ту всю ситуацію, яка в нас виникає після вступу в дію закону 1008, тому ми, ну, мені так здається, що ми маємо ініціювати звернення до Кабінету міністрів, як до суб'єкта законодавчої ініціативи закону про державний бюджет, для того, щоб вони запропонували максимально швидке і ефективне вирішення цієї проблеми, або внесли свої пропозиції в формі нового закону, який буде вносити зміни до закону про державний бюджет України. Тобто тут потрібно, щоб Кабінет міністрів прийняв своє правильне вольове рішення і ефективно відрегулював в силу того, що бюджет готувався без врахування позицій закону 1008.
Яким чином ми тоді пропишемо висновок комітету? От що ми пропонуємо перерахувати? От, ви просто розумієте, от ми редимили регламент, да? Ми мусимо чітко в межах регламенту. Тут у нас не так багато можливостей, я вам хочу сказати. Зараз Валерій Маратович, а потім Олеж Анатолій. Давайте думати безпосередньо по крокам, які будуть дієві.
Шановні колеги, якщо, в принципі, змиритися з тим, можливо, що не давати кошти на видатки розвитку там, та завершення будівництва, і почекати там ще рік, і нехай там судді перебувають в тих приміщеннях, в яких знаходяться, але якщо суддям не заплатити заробітну плату, якщо не профінансувати телекомунікаційну систему, і якщо не виконати вимоги закону 1008, то я вважаю, що це може призвести до колапсу. Тому, на моє переконання, більш виваженою є пропозиція народного депутата Божика стосовно того, щоб ми, як комітет правової політики, комітет, який несе політичну і, власне, політичну відповідальність за свої рішення, не підтримували цей проект бюджету в частині фінансування судової системи і запропонували на повторне друге читання його направити. От така моя думка. Я вважаю, що ми несемо персональну відповідальність за стан судової системи і ми маємо сьогодні зайняти таку жорстку позицію. Дякую.
Дякую. Володимир Антонович, Олег Анатолійович.
Мені видається, у нашому висновку ми могли би процитувати статтю 130 Конституції, де вказано, що держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування суддів і діяльності суддів. У державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання суддів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя. І, наскільки я пам'ятаю, будь-яка пропозиція щодо внесення змін до державного бюджету, збільшення видаткової частини, повинно супроводжуватися, знов таки, пропозиціями, звідки ці гроші взяти, з якої статті зняти і куди перекинути. Я думаю, що наш секретаріат може допомогти наш. Я пропоную, ми повинні запропонувати додати необхідні ресурси для виплати заробітної плати суддям, так само для капітальних інвестицій, там 2 мільярда, а пропозиції ми повинні щось запропонувати, саме просте це ми повинні запропонувати, це зняти з бюджету фінансування Кабінету міністрів.
Дякую, Олеже Анатолійовичу. Будь ласка, колеги. Руслан Петрович, ви нас... Потім народний депутат Бабій.
Шановна пані голово, шановні колеги, щось мені підказує, що насправді ми недооцінюємо Кабінет міністрів. Нічого там випадково не трапляється ніколи, тим більше в царині державного бюджету. Це там дуже систематично, послідовно, я б навіть сказав, що абсолютно свідомо. Справа в тім, що говорити про те, що вони просто фізично не встигли, оскільки цей закон 1008 був прийнятий, чи там, можливо, у них якісь інші підходи, чи їх хтось щось не переконав, це, ну, мені здається, дещо було б несправедливо. Оскільки всі відповіді, чому вони так зробили, є в зверненні Вищої ради правосуддя і ДСА на першій сторінці, третій абзац. Це давня історія, взагалі, відв'язати заробітні плати від прожиткового мінімуму. Вона стосується, до речі, не тільки суддів, вона стосується всіх. Але міністр соціальної політики вже публічно про це заявила, от прямо на це посилається, що вже розроблений законопроект, який найближчий час має пройти в Верховну Раду, і тоді вбивається будь-яка заробітна плата, будь-яке утримання не тільки суддів, а й будь-кого, хто прив'язаний до прожиткового мінімуму. Тому мета не в тому, щоб якимось чином там випадково, не помітивши потім якимось там іншим способом доштукувати, знайти кошти і так далі. Ні, мета в тому, що просто треба зарплату їм радикально зменшити, відв'язати від прожиткового мінімуму, а потім рішенням Кабінету міністрів буде встановлена суддівська винагорода. Я вас запевняю, що саме такий спосіб буде розвиватися подія. Чи це не конституційно? Так, не конституційно. Але чи вже є такий прецедент? Є. В 1008 ми зменшили суддівську винагороду для суддів Верховного суду. Тобто такий прецедент вже є. Якщо він є на рівні закону для суддів Верховного суду, то чого його не зробити далі? Не розповсюдити на суддів апеляційних чи місцевих судів? Я думаю, що дуже швидко він буде розповсюджений. Тому щось мені підказує, що саме от в такий спосіб і буде розвиватися далі ситуація. І я правильно, наскільки я розумію, пані голову, ви сказали, що ми обмежені в можливостях. Я взагалі вважаю, що у нас майже можливостей немає, тому що регламент чітко говорить, що до другого читання будь-які пропозиції комітету взагалі не розглядаються. І це проблема. Бо бюджетний комітет, він має дати висновок щодо врахування бюджетних висновків, ті, які були на першому читанні проголосовані. Єдине, що ми можемо в нього просити, щоб він наполіг в своєму висновку, що ті висновки, які стосувалися бюджетних висновків фінансування судової системи, є імперативно необхідними. Хоча б в якійсь частині ті, що стосуються суддівської винагороди. Якщо вони на це підуть, це буде вже величезне досягнення. І потім, як показує практика, знаєте, це не перший раз, завжди. Коли розглядається бюджет, я можу вам сказати, завжди ця проблема існувала. Завжди. У нас завжди була війна між нашим комітетом, в тому числі і Мінфіном. І це нормальна, здорова боротьба. Правда, в нас тоді були лобісти в особі керівництва уряду і Міністерства юстиції, які завжди стояли на боці судової влади. Чому тепер Мін'юст промовчав, я не знаю, я не хочу коментувати, це їх питання, їх позиція. Але тоді було простіше, бо Мін'юст завжди відстоював на Кабміні позицію і вже з урахуванням цих пропозицій приходив новий бюджет до другого читання, де були враховані фактично 100% всі пропозиції комітету. Я думаю, що було б добре, якщо це було б можливо, щоб ми в тому числі написали про неприпустимість відв'язки від прожиткового мінімуму. Це важливо було б річ. Чи це неможливо, чи можливо, але це було б дуже важливо. Бо якщо ми цього не прописуємо, то будь-які наші намагання зупинити цей процес, навіть до другого читання, я не вірю, не матимуть жодного значення. Тому що все рівно новий закон, який буде, він автоматично вилучає з цього закону всі відв'язки із всіх законів, і по новій формується тарифна сітка і так далі. Тому це все рівно рішення, можливо, на місяць, на два. Я навіть думаю, що до нового бюджетного року вже буде в нас новий законопроект, мені ще так здається. До кого звертатися? До Кабінету міністрів звертатися вже нема сенсу. Кабінет міністрів за законом виконав свої повноваження. Вони вже зараз до бюджету не мають жодного стосунку. Все, вони віддали. І далі це власність бюджетного комітету, який має відповідно підготувати пропозиції для голосування другого читання. Звертатися до президента, я не знаю, чи є сенс, тому що президент, напевно, скаже, що це не питання президента. От. Чи є можливість звертатися чи є потреба звертатися до голови Верховної Ради? Голова Верховної Ради точно відповідає за одне голосування, за одну кнопку. Я думаю, що є сенс звертатися до бюджетного комітету і до Верховної Ради як органу. Пояснити їм, що це принципово важлива позиція не тільки для нашого комітету, а й держави, зокрема, і що це питання стосуватиметься не тільки суддів. Бо якщо зараз відв'язка буде від прожиткового мінімуму, то, наскільки я пригадую, залишиться прив'язка тільки всередині соціальних виплат і пенсій. А всі заробітні плати в країні, всі, і депутатські, між іншим, будуть радикально зменшені. Тому, от, щоб наші колеги, які будуть голосувати за це, робили усвідомлене рішення. Було б дуже вірно, якщо б ми хоча б їх застерегли від цього. Дякую.
Дякую. Зараз, Роман Вячеславович, але ви знаєте, от перша частина, да, теорія ваша розбивається все одно неповно, тому що ще є видатки на судочинство. Так, якщо я думаю, це правильно, треба прописати ще про прив'язку до прожиткового мінімуму суддівського нагороду, да, що вона не може зменшуватися. Я з цим згідна. Але все ж таки ще є видатки на судочинство і видатки на інформаційні системи. Тут вже все одно треба це врахувати. Да. А
про інформаційну систему це взагалі важлива річ. Тут наш колега Ватрас, він колись правильну пропозицію казав, коли ми обговорювали. А коли ми взагалі хочемо, щоб ця система запрацювала? Чи може взагалі ми не хочемо, щоб вона працювала? Якщо ми хочемо, щоб вона запрацювала, то треба тоді її фінансувати. А так ми, пам'ятаєте, ми її не фінансували, а хотіли люструвати голову ДСА за те, що вона не запрацювала. Тут теж треба визначитися. Бо вона може і не запрацьовувати в повному обсязі, напевно. Вона може поступово. Тоді треба якийсь стратегічно з цього приводу хоча б... Давайте якісь окремі зміни в законопроект несем в частині електронного суду. Давайте думати, як виходити. Бо я, наприклад, думаю, що дуже важко буде пробити цю стіну. Тим більше зараз в царині цифрової країни, взагалі, де хочуть, я чув пропозицію, що ДСА хочуть забрати всі реєстри і зробити якийсь великий один реєстр, якась має бути одна електронна площадка, може я помиляюся, я там невеликий фахівець, але я чув про це, де має бути один регулятор, і це не повинна бути Державна судова адміністрація, не Мін'юст, це має бути якийсь новостворений орган. Ну, ми можемо далеко зайти, тому треба принципово визначити, що ми хочемо, і тоді нам буде легше рухатися.
Будь ласка, Роман Вячеславович.
Дякую. Ну, по-перше, не буду оцінювати, з чим пов'язана саме така редакція бюджету. Можливо, це певний турборежим, в якому працює Кабмін, і це дійсно несвідома помилка, можливо, щось інше. Проте, от, Ірина Валентинівна, ви окреслили червоні лінії, які ґрунтуються на листі спільному ДСА і ВРП, і вони дійсно є критично важливими. Чому? По-перше, дійсно ми всі знаємо, що є некомплектація судів, зокрема перших інстанцій, і зараз недофінансувати зарплату цим суддям потенційним, якими буде наповнена перша інстанція, яка, знову ж таки, безпосередньо із взаємодіє із населенням, це буде, ну, зовсім неправильно. По-друге, апарат суддів. От, лише, процитую лист ДСА РП, лише 2644 працівники апарату суду із необхідних 28 тисяч осіб, профінансовано. Проте апарат судів це теж дуже важливо, оскільки ми всі розуміємо, що самому судді практично нереально забезпечити належний рівень відправлення правосуддя без помічників, без секретаріату і таке інше. Інформаційна система теж критично важлива. Це не лише єдиний державний реєстр судових рішень. Ще у 2016 році було закладено законодавством створення єдиної інформаційної системи. І два роки, я так розумію, що, ну, вона недостатньо фінансується чи не фінансується взагалі. Відповідно, не імплементується в практику. І наскільки я розумію, це недофінансування, воно буде критичним і для інших сфер, не лише для правосуддя. Зокрема, правоохоронні органи також не зможуть належним чином виконувати свої функції, оскільки результат їх діяльності, він все одно завершується в суді. Це прийняття судових рішень. Відповідно, якщо правоохоронна система у нас фінансується на належному рівні, то, відповідно, має фінансуватися на належному рівні і судова система. І, нарешті, от колеги згадали про те, що можливо, забули, дійсно, законопроект 1008, який став законом, там теж передбачаються витрати, які необхідно врахувати в проєкті державного бюджету. Ну, щодо пропозиції, як виходити з цієї ситуації, то я думаю, що дійсно слід звернутися, по-перше, до бюджетного комітету, до профільного комітету, описати проблематику і рекомендувати, висловити свою позицію щодо відправлення проєкту закону на повторне друге читання. звернутися до Верховної Ради. Ну, а в разі, якщо наші пропозиції не будуть сприйняті, то очевидно, що треба буде ініціювати депутатам, можливо, членами нашого комітету, внесення змін до прийнятого бюджету на 2020 рік.
Дякую. І, знаєте, це вже план, насправді. Да. Будь ласка, Сергій Володимирович.
Колеги, ну ми ж не наївні, ми розуміємо, що пані Маркарова готує четвертий чи п'ятий бюджет поспіль. Що вона розуміє цифри, що вона розуміє, про що вона говорить. Всі ж свідомі, що вони відслідковують, які законопроекти на підписі у президента. Ну, вони ж розуміють, якщо президент був ініціатором 1008, прийнятого з величезним скандалом, і що президент його підпише. Ну, всі ж, вони ж свідомі, вони ж не, вибачте, вони ж не ідіоти, вони ж люди, які здійснюють прогнози. І це, до речі, одне із завдань Міністерства фінансів – робити фінансовий прогноз. Ну, тому давайте себе не дурити. Тобто це реальні цифри, які заклав Мінфін. Я погоджуюся з Русланом Петровичем в тому, що так відбувається кожен рік. Єдине питання у нас сьогодні одне. Наскільки ми зможемо ефективними засобами цьому протидіяти? При всій повазі до Романа Вячеславовича, це непрацююча історія. Про те, що давайте проголосуємо за бюджет, а потім внесемо туди зміни. Якраз до кінця наступного року якраз внесемо туди зміни. І потім будемо ще років 10 заднім числом. Якщо, да, я погоджуюсь, якщо внесемо, а потім будемо ще 10 років це виплачувати заднім числом. У мене просте риторичне питання, яке не потребує відповіді. І це єдиний механізм, який на сьогоднішній день у нас реально є, якщо ми реальні політики, а не каскарі і мрійники. Якщо 12 людей, які сидять тут і належать до фракції монобільшості, скажуть про те, що вони не готові голосувати за бюджет саме тому, що недофінансована судова система, і це буде колапс. Це єдиний важель впливу на ситуацію. Все інше – це мертвому припарка. Наші листи в бюджетний комітет, листи в Кабмін, листи кудись іще – це все мертвому припарка. Вони відреагують так само, як вони відреагували на наші попередні звернення. Можливо, буде заява не про те, що ми не готові голосувати, а повторне друге читання. Можливо. Нема питань. Але це єдиний спосіб впливати на ситуацію. Звичайно, хоча при цьому треба написати всі відповідні листи з нашими позиціями і в бюджетний комітет. Я вважаю, що треба відправити листа в Міністерство юстиції. Я вважаю, що треба відправити листа прем'єр-міністру. Мені, звичайно, подобається, Сергій Олексійович, пропозиція по прем'єру. От. Але і я би, напевно, її підтримав зараз. Але, ну, поки що, давайте направимо, давайте ми напишемо всім. Але, колеги, від вас залежить. Насправді, від вас залежить. Історія про то давайте проголосуємо, а ми потім вам там щось, якісь зміни внесемо. Вибачте, це непрацююча історія, яка не працювала ніколи і точно не буде працювати цього разу. Тому я би запропонував нам зараз визначитися, до кого ми звертаємося з відповідними листами. І не грає ролі, чи виключений Кабмін із цього процесу, чи не виключений. Я просто переконаний, що Кабмін зробив все свідомо, але він повинен знати, що він критично недофінансував судову систему, і це може призвести до наслідків. Я би написав від імені, я би прийняв рішення комітету, і це рішення комітету направив для інформації Кабмін раз, ну, прем'єр-міністр раз, міністр фінансів два, міністр юстиції три, бюджетний комітет чотири. Ну,
Голова Верховної Ради має повідомлено, і я 5. Вважаю, що президент, оскільки можливо, дійсно президент можливо. Видав указ, і це президентський законопроект можливо. 1008.
Але насправді реальним важелем буде те, про що я сказав
ранній пакет. Сергій Володимирович, я вам навіть можу відповісти на це питання. Люди, які тут зібралися і ініціюють ці питання, бачите, ставлять да, ці питання і намагаються, і шукають виходи, вони, я думаю, що не готові голосувати за бюджет, де нема суддівської винагороди і де немає більше, ніж скільки тут нас... 28 мінус майже 3, нехай 25 тисяч осіб апарату суддів, просто їх бюджет не бачить, значить їх немає. І да, про суддівські винагороди я вже значила на початку, да. Але все ж таки, нам таки розуміємо, що видатки на судочинство, коли одна повістка пішла, а друга не пішла, ну це історія, яка не взлетить. Будь ласка, Павло Васильович.
Дякую. Моя пропозиція на цьому тижні провести ще одне позачергове засідання нашого комітету. Ну, давайте тоді в середу на чергове засідання нашого комітету. Ми запросимо міністра фінансів, яка нам пояснить ситуацію, яка склалася з цим питанням, і яким саме чином ми зможемо вийти з цієї ситуації ще до прийняття закону про бюджет на 2020 рік. А можливо, разом з міністром фінансів, також пропозиція і нашого міністра юстиції, ДСАП запропонувати і Раді суддів, щоб провести таке широке обговорення і знайти в широкому колі якісь порозуміння з цього питання.
Це як варіант, зараз, значить, 3 секунди, це як варіант, ми можемо розглядати, але прекрасно розуміємо, що ДСА і ВРП підтвердять нам дані, які прийшли нам в листі, вони взагалі дуже-дуже свіжі. Да? Тобто в нас є червоні лінії, які вони просто будуть підтверджені. Міністр фінансів нам підтвердить, що грошей нема. Тобто це, мені здається, ми просто розтягуємо з вами задоволення. Може, дійсно, нам просто приймати сьогодні певне рішення і відправляти листи до тих осіб, які ми тільки що озвучили. Ну, я просто не бачу сенсу це переносити все на середу. А там давайте думати. Будь ласка, Василь Іванович.
Уважаемые коллеги, ну, во-первых, хотел бы сказать, кто там думает, где произошла ошибка. Никакой ошибки нет. Это жестко преднамеренные действия исполнительной власти касательно финансирования и обеспечения деятельности власти судебной. Это первое. Для того, чтобы усилить свою позицию, кто вообще-то работал в распорядительной системе, тот четко знает, что полгода готовят бюджетные заявки. И поверьте, Верховный суд, судебная администрация, охрана судов, они все расписали до последнего секретаря. И оно было, и туда вызывали, в кабин, где формировался этот ураган бюджетный, туда вызывается по несколько раз. Это я отвечаю за свои слова. Для тех, кто готовит бюджет, расходную часть и просят деньги, чтобы дали на следующий год. Вот так было и по судебной системе. Беда ведь в другом. Уважаемые коллеги, помните, я говорил, мы комитет правовой политики. Давайте мы посмотрим, куда мы внедряемся. Мы внедряемся в статутный закон судебной власти. Мы лишили права ее защищаться. Судебная власть, как любая власть, тогда может быть, когда она может защищаться. На сегодняшний день, когда мы лишили заработной платы судей, скажите, это подотчетно? Я вам скажу, это идет путь к приватизации, как у Кирнефтегаз. Еще оператора появят там, и будут олигархи платить, и суды будут работать. Вы понимаете, да? Вот ведь в чем идет речь. И мы тогда говорили, тут коллеги, которые высказывались, меняли название законопроекта, чтобы его протянуть и его рассматривать. И мы это видим теперь, куда мы пришли. Мы поставили на грань бездействия судебной власти. Но ведь не у власти дело. Мы лишили людей на судебную защиту права. Посмотрите, по обращению в суды, сколько уже там насчитали? 266 тысяч дел в Верховном суде. Мы это не видели и просили вас, и говорили, что давайте подумаем, давайте мы увидим людей за этим, как они защитят свои интересы. А теперь посмотрите, секретариата нет, судей нет, нет состава, как сказала правильно председательствующая. Это говорит о том, что идет затяжка времени и по форс-мажорным типа обстоятельствам будут нарушаться все процессуальные сроки. Итого, вы видели заключение экспертов, которые дали? В среднем дело рассматриваться будет в Верховном суде касация 5-7 лет. Но вы скажите, найдите страну, которая в Конституции записала, что она правовое и социальное государство. И мы здесь сидим, и мы смеемся с этой статьи. Вот в этом проблема. И том я хотел бы, что мы вот сегодня, проблема тут, конечно, поверьте, это паралич работы суда. Кто работал с коллективами, кто работал, это однозначно, нет зарплаты, нет приданных сил, я имею в виду аппарата, нет логистики, нет обеспечения. Правильно говорит председатель, мне приятно, что тонкости такие, что, друзья, у нас на повестке нет на сегодняшний день. Как людей пригласить, извести и т.д. и т.п. и мы имеем то, что имеем, потому что мы не смотрели через право. А теперь я, и что я предлагаю, вынести поэтому наше решение Комитета правовой политики, где четко указать, что недолугая была правовая политика насчет формирования деятельности судебной власти и в том числе вопроса реформирования судебной власти в турборежиме. Давайте, это турборежим, он уже власть работает в системе турбулентности. И мы не знаем, приземлится она куда-нибудь или нет, это судебная власть, или пойдет пике. И мы стоим у истоков этого и голосуем, исходя из идеологии, которую сказали, извиняюсь, откровенно говорю, с Банковой. Да Банковой, может, и не знает о том, какая беда здесь происходит.
Я уверена, что не знает.
Вот мы... Банковой просто не знает, какая беда происходит. Что, какие судьбы людей может решать суд при таких обстоятельствах. Тому я хотел бы и предлагаю. Вообще-то вынести решение по поводу адресата, здесь вот мой коллега четко сказал, мы должны вынести решение, и никто не может не послушаться Комитета правовой политики. Еще раз говорю о том, в том числе вопрос и на Верховный Совет, мы можем, это наше право, посмотрите по регламенту, мы можем любое решение вынести. Это будет в пределах наших функций, о компетентности, полномочиях мы можем там кто-то спорить, а в функциональных обязанностях наших мы должны попробовать все сделать, чтобы упредить и пересмотреть этот вопрос, чтобы на уровне Верховного Совета этот вопрос был будирован, инициирован и рассмотрен. Поверьте, Верховный Совет имеет право все. Это он представитель учредителя власти. И то, что там второй раз не могут рассматривать повторное чтение, пусть ему скажут повторное со значком «прим». Это никто не решит, если это будет вынесено путем постановления Верховного Совета. Попробуйте оспорить в Конституционном суде, Конституционный суд согласится. Потому что сложились такие обстоятельства, что у нас, по сути прекращает деятельность свою власть, конституционная власть. Если судебная власть работает, считайте, что власти нет. Считайте о том, что у нас на сегодняшний день прекращает существовать и исполнять свои функции института государственной власти. Вот и все. И такое решение вынести, то, что говорят, что у нас там слушают с привлечением министров, еще раз сюда вызывать те, кто занимается или думает заниматься охраной судей, кто занимается их финансированием. Ну зачем мы это все видим? И не надо прикидываться здесь, я имею в виду, я сам за себя, я попытался прикинуться, что кто-то мог ошибиться. Друзья, да никто не ошибается в 26 тысячах судеб людей. Вы понимаете, о чем идет речь? О преднамеренных действиях. И давайте вещи называть именами. И информировать президента, который инициировал этот законопроект, он был субъектом законодательной инициативы. И мы, как комитет правовой политики, сказали, что был ненадлежащий подготовлен. Заведен в заблуждение был президент. Он сломал ту систему на конце дистанции. Вот вам в чем вопрос. Мы не сформировали ту реформу, не провели, а сегодня мы начали вторую. Но я не знаю, то здесь люди, которые имеют с большущим опытом. Скажите, где в мире такая практика есть? Кто в Штатах 200 лет никто корпоративность, здоровую судебную корпоративность не трогает. Поверьте мне, здоровая судебная корпоративность, где работают судебные учреждения на общественных началах, где они превалируют при принятии решения. Она все поломали, подвергли под одного президента, под другого. Народ это все видит. Сначала улыбались, а теперь обещают, что мы будем смеяться. Я вам скажу, не до смеха. Поэтому я прошу, если можно, принять такое решение комитету. Комитету правовой политики. Первый, обратиться к Верховному Совету, сказать о том, что все решения недопустимо сужения объема и прав граждан, которые судьи и аппаратчики, это тоже граждане, и сказать, что нельзя переступать через статью 58, и 22, и 24, и не допускать будущее подобное. Это к тому, кто сказал, мой коллега, в отношении того, что там они готовят. Да, то они там готовят. Но если мы им не скажем, что, друзья, это будет априори неконституционно в основе своей, пусть думает, потому что на правовом нигилизме мы зайдем только до большой беды. Большой беды. Я бы не хотел этого. Спасибо.
Василий Иванович, коллеги, кто еще хочет выступить? Будь ласка, Олеже Анатольевич.
Я хотел бы в абсолютных цифрах навести. Я маю аналитику, что нам, сколько было минулого.
А можно в звукопідсилювач было слышно?
Дякую. Я маю аналитику щодо всіх цифр бюджету, зокрема стосовно фінансування Державної судової адміністрації, якщо порівняти з минулим роком. Що ми мали в минулому році? Ми мали 14 мільярдів 112 мільйонів. В цьому році ми маємо за пропозицією Кабінету міністрів збільшення на 4%. Тобто збільшення на 4% відбувається, а необхідність збільшення на оці 9 мільйонів або мінімум на 6. Якщо на 6 231 мільярд, вибачте, да, то збільшення тоді вимагається на 48%. Беручи, ну а якщо на 9700, так як ми пропонуємо, то це буде десь на 70%. Якщо брати по всіх міністерствах інформацію щодо збільшення зменшення, то такого збільшення немає ніде, крім ДБР, наприклад, і крім Міністерства ветеранів. Це говорить про те, що всі міністерства недофінансовані, в тому числі, за моєю інформацією, 50 приблизно мільярдів. Це Міністерство освіти, наприклад, Міністерство оборони профінансовано на суми, так розумію, також десь 50% від потреби. І ми виходимо на те, що ми, звичайно, просто у нас єдиний шанс, я зараз з'ясував, це представити своє бачення в середу на засіданні бюджетного комітету. Ну, при цьому, наприклад, можу сказати, що у нас збільшується на 18 мільярдів фінансування Державного агентства автомобільних доріг на 39%. Можливо, там є якийсь ресурс. Ну і Міністерство соціальної політики збільшується на 24%, це 57 мільярдів. Тобто це, мабуть, цифри, без яких неможливо. І РНБО у нас збільшується на 28 мільярдів. Це 15 749%. Тому, можливо, там є якийсь резерв. Єдине, що це треба обговорювати, звичайно, на бюджетному комітеті, не тут. Але загальна тенденція – це збільшення от буквально 2-3 напрямків, які я зараз називав, 57, 18, 27 мільярдів. І значне збільшення. Невелике збільшення по всіх міністерствах, але менше, ніж потреби на виконання закону, де розрахунок іде по прожиткових мінімумах або по мінімальних заробітних плат. Очевидно, що в усіх міністерствах, в усіх установах це не враховано. Тому висновок такий, ми повинні звернутися до бюджетного комітету, мабуть, попросити когось, хто в цьому розбирається і хто буде вільний і може представити, виступити на бюджетному комітеті, можливо, хтось з заступників або голова, і запропонувати. Прошу.
А заплати, то буде наш комітет цей
задачі. Да, і запропонувати. Ну, ми можемо там перерву зробити для виступу. І запропонувати якусь графу бюджету. Я зараз зверну увагу, хіба що на будівництво доріг. Всього 66 мільярдів виділено в наступному році. Це на 18 більше, ніж в минулому році, на 39%. Мені здається, що ці витрати єдині, які можуть так безболісно
заплатити. Я думаю, що ми не можемо, Олеже Анатолійовичу, ще думати, у кого ми можемо щось заплатити. Ми взагалі нічого не можемо сказати.
Позиція на збільшення витрат ми повинні показати або збільшення доходної частини, або зменшення іншої графи.
Я думаю, що ми зараз дійсно мусимо показати, що ми зараз, одну хвилиночку, що ми дійсно, без чого судова влада наступний рік не пропрацює. Ми маємо ці цифри показати, це однозначно. Ми маємо повідомити всіх головних осіб держави, які можуть щось зробити з цим. Так? Необхідно піти на бюджетний комітет, ми сходимо на бюджетний комітет, але мені здається, що і листа від нашого комітету буде достатньо. Тому мені здається, що дійсно в нас вже, знаєте, ми виходимо на те, що ми сьогодні виносимо певний висновок, так? Ми повідомляємо, що до цього висновка 6 осіб ми написали: президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, Мін'юст, Мінфін, голова бюджетного комітету. Ми сьогодні... Да, текст нашого рішення. Тому що лист від ДСА все ж таки і від ВРП, він це такий, знаєте, тут всього багато, ми мусимо поставити ці лінії, без яких взагалі ми не можемо відійти. І все ж таки певне рішення продумати. Зараз, одну хвилиночку, Олександр Геннадійович, потім Сергій Володимирович, Павло Васильович.
Да,
потім Олександр Олександрович, ви хотіть, чи ні?
Шановні колеги, я думаю, що чи не вперше у нас питання, яке повністю об'єднує всю нашу з вами команду. І це питання дійсно об'єднує нас з тієї причини, що всі ми розуміємо, які наслідки будуть того, якщо бюджет залишиться в цій редакції, якій він є, і судова система буде недофінансована на ці мільярди гривень, про які йдеться. Я думаю, що дійсно у нас єдина можливість відреагувати на це, направити звернення певне, але я думаю, що нам треба попрацювати з переліком адресатів, оскільки у нас йде, безумовно, виключно звичайний законотворчий процес. Це питання внутрішньої діяльності Верховної Ради України. Якщо ми з кожного випадку, коли наші пропозиції не враховуються іншим органам Верховної Ради, будемо звертатися до прем'єр-міністра України, до президента і так далі, то ми будемо дещо престиж Верховної Ради принижувати. Я думаю, що нам достатньо зосередитись на тому, що ми направимо звернення до бюджетного комітету, до керівництва Верховної Ради України, до голів депутатських фракцій і груп, до народних депутатів України, в якому викладемо свою позицію щодо того, що недофінансування судової системи саме по цим статтям – це є порушення конституційного принципу незалежності суддів, да, оскільки матеріальна основа незалежності суддів, вона є складовою частиною цього принципу. І повідомимо, що з урахуванням цього комітет звертається з пропозицією не підтримувати голосування за цей законопроект у другому читанні і направити його на повторне друге читання. Я думаю, цього буде достатньо, аби, щоб кожного разу не звертатися до прем'єр-міністра і президента України з проханням вплинути на бюджетний комітет, вплинути на Верховну Раду України. Ми все ж таки незалежна гілка влади, давайте цим користатися. Дякую.
Насправді ми можемо прийняти рішення щодо нашого звернення до бюджетного комітету, а інформаційно розіслати його по тих адресах, про які ми говорили. Тут немає жодної проблеми. Але я вважаю, що в цьому рішенні повинно бути чітко зазначено, що якщо бюджет буде прийнято без врахування пропозицій викладених, то ми всі вбачаємо високий ризик, ну, тобто м'яку формулу зробити, високий ризик того, що судова гілка влади не зможе нормально функціонувати, а відтак не зможе забезпечити чесне, справедливе, неупереджене правосуддя для громадян України. Це повинно бути чітко. Друге, я би все-таки рекомендував, такого, принаймні, на моїй пам'яті такого не було, можливо, Руслан Петрович мене поправить, але такого не було жодного разу, щоб один із голів комітету прийшов на... Листи відправляли завжди, але так, щоб голова комітету прийшов на бюджетний комітет і відстояв свою позицію, такого на моїй пам'яті точно не було, і я вважаю, що це правильно. Це треба зробити. І, тобто, одним із ще пунктів написати, що рекомендувати голові комітету особисто або комусь із заступників за дорученням голови комітету відвідати засідання. Ні, дивіться, це знов-таки, це у нас чергова відмазка для того, хто піде, щоб у нього не було колізії з пропущення. Да? Але написати, що рекомендувати голові комітету або уповноважити когось із заступників, прийняти участь в засіданні бюджетного комітету і викласти позицію комітету з цього питання. От якось так.
Дякую. Я також погоджуюся з Сергієм Володимировичем і з Олександром Геннадійовичем. І також запропонував би, можливо, було б доцільно також такого ніколи не було і в попередніх Верховних Радах, щоб не тільки Ірина Валентинівна, а ми є також народними депутатами, і ми також всі викладаємо свою позицію, ми можемо також приєднатися і прийти і висловити свою позицію на бюджетному комітеті, щоб вони дійсно розуміли, наскільки це є важлива проблема. А ця проблема є дуже важливою, тому що ми знаємо, що третя гілка влади, вона сама себе захистити не може, і ми для цього тут і сидимо. О, так ж само, як і наші колеги. Тому моя пропозиція посилити нашого... Так, нашого заступника і ще кілька нашими представниками, щоб можна було прийти і висловити свою позицію.
Але без ущерба для кворуму на середу.
Ну, розподілимо.